Следващото предаване е проповедта на пастор Грегори Нелсън «Да бъдем ловци на човеци». Нямам търпение. Няма вече да има престъпления, смърт. Много ми се иска този ден да дойде много по-скоро. Но до тогава има много неща, които трябва да свършим и точно за това искам да говоря днес. Един бизнесмен от деловите среди на голям град гледал едно детенце как лъскало обувките на хората. И тогава той казва на момчето, как може да си толкова съзнателен в своята работа? Сигурно имаш много капризни клиенти, за да вършиш с такава една сериозност работата си. Но момченцето се почувствало много поласкано от комплимента, погледнало бизнесмена и казало, господине, аз съм християнин. И аз се опитвам да лъсна всеки един чифт обувки, сякаш те принадлежат на Господ Исус Христос. Бизнесмена просто усетил една тръпка в сърцето си. Тогава той се върнал вкъщи, изтупал прах от Библията си и започнал да я чете. И по-късно стигнал до решението да приеме Исус Христос като свой спасител, но той отдал това решение, причината за него на това малко ваксаджийче. Дами и господа, това е силата да избереш, да живееш твоите собствени ценности. Това е много повече от да вярваш в нещо. Това означава да го живееш. И точно за това Исус ни дава 5 метафори, с които ни помага да живеем своята вяра. 5 начина, с които Той илюстрира нашата роля и на Неговите последователи в живота. Да бъдем сол, светлина. Днес ще погледнем третата метафора. Искам да се опитате да отгатнете каква е. Нека да отворим Библията си на Матей 4 глава и да прочетем от 18 до 22 стих. Първата метафора, която Исус използва със своите ученици. Първите две, за които говорихме, са пред голяма публика. И ето, с каква метафора си служи Исус, за да запознае учениците си с истината. И като ходеше край Галилейското езеро, той видя двама братя, Симон, наречен Петър, и неговия брат Андрей, как хвърляха мрежата в езерото, защото те бяха рибари. 19. Исус им каза, елате и вървете след мен, и аз ще ви направя ловци на човеци. И тъй Симон и Андрей веднага оставиха всичко и го последваха. Исус, като продължи да върви край Галилейското езеро, видя други двама братя, Завидеевите синове. Те бяха в лодката на баща си Завидея и кърпеха мрежите си. И той ги призова, и те веднага оставиха всичко, и го последваха. Каква метафора всъщност използва Исус тук? Да, рибарството. Някои от вас са добре запознати с... Колко въдичари имаме тук? Я да видим. Двама и трима. Не е лошо. Добре, значи имате представа. Няма значение какво ще кажа, вие сигурно ще сте съгласни, нали? И аз тук съм донесъл една въдица. Държа на кърмата на лодката си. Тази въдица, всъщност този чип, има и една плувка. Ето тук имам една изключително хубави такъми рибарски. Това от приятеля ми Рей Бактор, който той също е рибар. А тук имаме още един вид, друг един рибарски такъм. Това е рибарската мрежа. Това е вид, точно такъв вид мрежа, който Петър и Андрей Яков и Йоан са използвали за да ловят риба. Това са те наречените мрежи за хвърляне, които са използвани за ловуване по плитки води или близост до брега. Това са рибарските мрежи. За тях е било нужно да бъдат държани между две лодки и когато мрежата е вървяла срещу водната маса, рибите са се блъсвали в нея и са оставали и ето ви, уловени са в мрежата. Така че виждате, има три вида ловене на риба. И така Исус моментално прибягва към една метафора, която е много позната от живота на тези галилеяни. Защото Галилейското езеро е било населено предимно с рибари. Имало е 9 села, които са били предимно на западната страна на Галилейското езеро, чието жители са били само рибари. Всъщност някой казва, че родният дом на Петър и Андрей, името Вицаида означава домът на рибаря. Йосиф Флави, който пише по времето на Исус, цитира един случай, в който е бил на експедиция за пресичане на Галилейското езеро, нямал никаква проблем да наеме няколко стотин лодки на рибари. И така Исус, какво иска да ни каже, когато използва тази метафора с аналогията за ловенето на риба? Вие обичате тази работа, както и нейния крайен продукт, ловената риба. Чел съм известни неща за рибарите. Искам заедно с мен да ги споделите. Когато чуете думата рибарство, за колко неща ви идва на ум, с които може да отнесете към реалния живот? Ще можете ли да направите този списък? Исус иска да направим две неща, да ловим два момента, когато чуем тази метафора. Едното е хвърляне на мрежата, а второто е кърпене на мрежата. 18. Петър и Андрей хвърляха мрежа в езерото, защото бяха рибари. Ето това казва текста. Точно това вършат и рибарите. Те майсторски хвърлят мрежата в водата. Искам да обърнете внимание на три динамични момента. Те могат да хвърлят мрежа или въдица навсякъде. Хвърляте мрежа в водата, където най-вероятно има риба. Не знам за рибари, които вземат въдицата си и казват, можем да застанем на която и да е страна на езерцето и да видим какво ще се случи. Да знаете някои такива неразумни хора, които правят като тях. Всъщност, рибарите отиват на място, където винаги има риба. И това е, каква е тая метафора? Отивате там, където има нужда. Рибарите отиват там, където има, на тези места, където има риба. Но точно тогава Исус ги намира на много обезкуражени, защото те са хвърлили мрежата цяла нощ. Но Той им казва, хвърлете мрежата още веднъж, точно там на мястото си, малко страни на брега, малко по-навътре от брега, и да види какво ще се случи. И да, те хващат огромно количество риба. Това за тях е истинско чудо, защото по това време рибата не кълве. Петър е направо смазан от страхопочитание и пада на колене пред Исус. Втората активна точка. Хвърляте мрежата, където има риба. Но това, което съм чувал от рибари, съм стигнал до следния извод. успеха в въдичарството и в рибарството е истинска наука. Сериозно говоря, приятели. Бях невероятно учуден от това, което един добър рибар трябва да помни и да може, за да постигне успех в ловуването си. Отчудващо е, нали? Той говори за начина и нюхът, който трябва рибаря да притежава, за да хване, например, рибата костур. Какъв вид езеро, дали е чист водоизточник или е замърсен. Той иска да знае какъв е състава на дъното, дали е каменисто, дали е песъчливо тине или тревисто, дали е дълбоко или плитко, дали има източници на сладки води, притоци на сладки води в него, потоци. Друг един шампион по ловуване на риба костур предпочита да си стои в къщи в Вирджиния. Аз си оставам тук и си ловувам тук рибата, защото познавам костура толкова добре, защото знам точно на какво ще клъвне и къде ще го намеря. Онова, което кълве в Калифорния, няма да стане за примамка за рибата в Тексас. Затова ловете риба там, където знаете, че тя най-добре кълве. Следователно, да ловиш риба майсторски, означава да знаеш къде ловиш рибата, характера на рибата, която ловиш, и стръвта, която ще използваш, за да я примамиш. Има една статия, която се нарича Наукология номер едно. Ето какво казва автора. Вие всъщност това е науката за примамката. Така както автомеханика, инструментите на въдичаря са такива, че той трябва да примами рибата. Те са толкова изобилни по брой и по разновидност. Всяка една приманка е точно пригодена за конкретен вид дейност, за конкретен вид ловуване на риба, ловене на риба. Защо са нужни толкова много примамки, толкова много и разновидни? Защото всяка риба си има свой характер. Тук става дума за едно дълбоко прозрение. Когато става дума за това да бъдем ловци на човеци. Колко време и усилия отделяме, за да разберем отделния човек. С дълбоко уважение се отнасям към родителите си. Когато през 50-те години заминаха в Япония, няколко години след Втората световна война, времената са били много тежки. И те прекарват първите 2-3 години, потапяйки се в японската култура, научавайки абсолютно всичко за нея и учейки езика. Защо са го правили? Защото дори в тези далечни времена те са разбирали, че основните принципи на науката за примамване на хората са от жизнено значение. Какво е най-важно за хората, сред които работиш, за които искаш да спечелиш за Исус? Понякога ние дори не го правим, това е в нашия брак, нашето семейство. Затова е и науката за избиране на примамката е такова голямо познание. Искам да зная всичко за нуждите на този човек. Дали продължаваме да използваме същите стари методи и да се мъчим да постигаме малки и големи резултати? Дали използваме едни и същи еднотипни методи, за да достигнем всеки един човек? Гледам тези евангелски поредици от 95-та година, сам сателитните евангелизации. И си казвам, не можем да използваме един и същи видове нет и сме похарчили милиони и милиони долари за техника и технологии, за да търсим души по един и същи начин. Защо, вижте, нужни са толкова много различни подходи, толкова много различни примамки, за да достигнеш сърцето на милионите. Дали имаме желанието да пригодим и адаптираме нашите подходи, така че те да са удобни за другите, а не удобни за нас? Ако аз искам да ловя риба и то да хвана много риба, като погледна тази примамчица, дали това е булдо, дали е блесничка, ще кажа, ами това не. Да кажем, че е синичка, защото аз обичам синия цвят. Не ми харесва тази примамка. Изглежда ми грозничка. Искам една хубава тлъста рибка да закача на нейното място. Дали така трябва да улавям и душите? Всъщност, трябва да изуча характера на рибата. Онова, което тя има, от което тя се нуждае. Затова и великият мисионер апостол Павел казва и споделя този методологичен принцип. Станах всичко на всички, за да мога да придобия неколцината. По някакъв начин. Виждате ли колко е прав Павел? Това означава да нямам предразсъдъци, нито някакви капаци в методологическия си подход, никакви ограничения. Павел ни казва, разработете един голям набор от различни методи, защото ако използвате само един и същ, то никога няма да постигнете желания успех. Знаете ли какво открих сред професионалните рибари? Професионалните рибари използват над 1400 различни примамки. Представете ли си го какво е? Най-различни цветове, нюанси, формички. А и аз мога да го направя, но ако не разбирам основния принцип. Нема няма по-голямо разнообразие сред човеците, сред човешките характери, отколкото видовете риба в света. Ето това е истинския майсторлък да уловиш рибата. Трето, трябва да си страстен въдичар и рибар и да си готов да платиш цената за това. Да си сам сред водата, далеч от тълпите. Понякога това означава да отидеш на място, където никога не си бил преди това. Да преодолееш условия и тежести, които никога не са ти се случвали преди това. И въпреки това да останеш страстно привързан към желанието ти да ловиш риба. И най-хубавото е цялата тръпка и удоволствие, когато рибата започне да кълве. Но вие въпреки това го правите, независимо каква е цената. Погледнете какво правят професионалните рибари, независимо дали е за спорт или за професия. Те влагат много време и много средства. Дори живота си рискуват. Една от най-популярните книги, която Съвършената буря. Чели ли сте? Страхотна е. Истинска история за двама рибари, как се рискуват живота. Защо са рискували живота си? Защото рибарите страстно желаят да ловят риба. Всъщност, миналия януари бях свидетел на един много чуден разговор. Един рибар от Шотландия с име Гръмпи. Здравейте, приятели! Утре заминавам на риболов. Малко не в правилния сезон, но това си е моя лична работа. Малко скъпичко ще ми излезе, но имам нужда да ловя риба. Той говори на един друг от щата Юта, който му желая много добър успех и се питал какви неща. Здрасти, ходихме в събота, хванах две пастърви, почти кило и половина, обаче на кого му пука? Живея между Глазго и Ендибрук. Имаме кафява пастърва и сьомга. Никога не съм хващал сьомга в моя живот. Но този от Юта му казва: съжалявам, Гръмпи, за силните ветрове. Кило и половина е хубава риба. Ще погледна на картата къде е Шотландия. Хванах една коканова сьомга, но никога не съм хващал океанска сьомга. Ще погледна на телевизора да видя каква е. Това е всичко, което съм хванал от интернетния разговор между тези два професионални рибари. Какво е общото между тях? Тези двамата са направо заклети рибари. Те просто страстно желаят да ловят риба. Те просто искат да излезат, независимо какви опасности ги грозят, независимо какви условия са. Ще преодолеят всичко. Знаете ли защо? Защото не могат да живеят без да ловят риба. Да хвърлят мрежите. Първият момент от тази метафора. Втория момент. Исус иска ясно да ни каже. Кърпенето на мрежите. Защото рибарите не само прекарат времето си в хвърлянето на мрежи и въдици, те също така отделят време за поправянето на своите тъкъми, да закърпят мрежите. Исус приближава Йоан и Яков, те не хвърлят мрежите си, те кърпят мрежите си. Това е също много... Вижте колко внимателен подбор на думи има тук, приятели. Това е дума от живота на рибарите. Това означава да възстановиш нещо в предишното му състояние. Рибарите вършат онова, което е нужно, за да поддържат своите тъкъми в възможно най-доброто състояние. Защото те се износват, те се прокъсват, те трябва да се кърпят, да се възстановят в предишното им възможно най-добро състояние. Това е необходима подготовка за тяхната работа. Кърпенето. Сега апостол Павел използва същата дума във връзка с ученичеството на Христос. Ето момента какъв е. Ако искаме да бъдем резултатни, ефективни ловци на души, на хора, ние трябва да отделяме време за стратегическа подготовка. Това означава да продължаваме да развиваме взаимоотношенията си с Исус, за да бъдем в състояние да занесем нашето съвременно свидетелство на тези, при които отиваме. Това ще спомогне за по-доброто ловене на рибата, да се научим как да бъдем ученици и как да печелим ученици. Да, науката за примамката. Това е част от кърпенето на мрежите. Приятели, ловенето на хора всъщност е нещо много повече от това да ги заведем в кръщелния басейн. Това означава да ги печелим за ученичество, да изградим живота им и да ги учим така, че те от своя страна да могат да влияят на живота на другите. И така, какво ни казва Исус днес на теб и на мен? Исус ни казва: елате, следвайте ме и аз ще ви направя ловци на човеци. Ще ви помогна да хвърлите вашата мрежа по майсторски начин. И ще ви помогна да закърпите ефективно вашите мрежи. Въпросът е дали вие и аз желаем това. Дали имаме желанието да се учим? Имаме ли желанието да платим цената за това? Дали вечната съдба на хората е толкова важна за нас, че да сме готови да хвърлим мрежата и да кърпим мрежата? Какво мислите? Джош Макдал си спомня един разговор с негов приятел, който е живял сред деловия свят и му казва: знам един изпълнителен директор, който искам да спечеля за някой друг. Искам просто да го обезоръжа. И така му купих едно питие, започнах да му говоря за бейсбол, футбол, за семейството и за какво ли не, докато той се отпусна. И когато си видях, че той се е отпуснал, погледнах го право в очите и му казах: какъв е смисъла на твоя живот? Каква е целта на живота ти? И той му казва: не можеш да си представиш колко големи генерални директори направо се разпадат пред очите ти. Те не знаят какво да ти отговорят. И аз гледах този човек. Просто той беше напълно обезоръжен. Защото говорихме за футбол. И изведнъж аз се наведох към него, погледнах го и му казах: Боб, каква е целта на живота ти? Какъв е смисъл на живота ти? И без да се колебае, без да му мигне окото, той ми казва: да отида на небето и да взема с мен колкото се може повече хора. Сега този път, казва приятели му, аз бях обезоръжен. За първи път в живота си се оказах безмълвен. Не можех да промълвя думя. Това, мои приятели, скъпи, е ловенето на човеци. Човек, който живее, за да върши какво? Да запознае колкото се може повече души със спасителната сила на Исуса Христа и след това да ги вземе със себе си на небето. Не ли това, което е единственият смисъл на нашия живот тук на земята, приятели? Ние сме тук, за да бъдем едно с Исус, да се присъединим към Него в най-важното събитие от историята на тази земя. И това включва ловенето на човеци. Това е ловенето на риба в християнския смисъл. Искате ли да излезете и вие да ловите риба? Хайде тогава, да тръгваме. Нека сега да пуснем лодката на вода. Татко наш, ти си платил огромна цена да плениш сърцата ни, да ни прегърнеш с твоите любящи ръце. Каква цена ти струваше това? Но ти го стори, защото ни цениш. Ти толкова страстно желаеш да прегръщаш хората. Затова днес ти си ни призовал да се присъединим към тебе, към това най-голямо начинание за ловене на човеци, спасени от тебе, да изпитат радостта от изкуплението. Затова ние те молим, дай ни кураж и много творчество и много търпение. Направи ни страстно да желаем душите на хората, за които ти умря. Ние те хвалим и те молим, Господи, сега и завинаги. Амин.